Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me producentin Majrel Shani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht një njohje me titujt kryesor. Jemi të shqetësuar nga lëvizjet e një anshme të Kosovës, thot presidenti i Francës Emmanuel Macron. Sot është afati i fundit kur partitë politike mund të regjistrojnë koalicionet parazgjedhore në KQZ. Kamala Harris premton çasje më të ashpër ndaj migrimit dhe mbështet armët për Izraelin. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Presidenti i Francës Emmanuel Macron sa dje gjatë një vizite në Beograd se lëvizjet e një anshme dhe shqetësuese të Kosovës nuk japin sinjal të mirë dhe se Franca është e përkushtuar që të themelohet asociacioni komunave me shumicë serbe në Kosovë. Macron e nisi një vizitë dyditore në Beograd dje ku Ministria e Mbrojtjes e Serbisë nënshkroi marrëveshje me Francën për blerjen e 12 avioneve të rinë luftarak Rafale. I pyetur për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, Presidenti francez tha se kjo çështje nuk do të zgjidhet pa kompromis nga të dyja palët dhe në përputhje me rrethanat nëse nuk ka guxim politik për të arritur një zgjidhje. Së bashku me partnerët tanë evropian kemi thënë se sa të shqetësuar jemi për hapat e fundit të një anshëm të Kosovës që nuk dërgojnë sinjal të mirë, ka thënë Macron me gjas duke ju referuar vendimeve të muajve të fundit të qeverisë së Kosovës për mbylljen e disa degëve të postës së Serbisë në veri të vendit dhe synimeve të saj për hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovic. Ai theksoi se Franca dëshiron që Kosova ta themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe. Jeni të sigurt se Franca do të vazhdojë të ndjekë me vëmendje të veçantë kushtet në të cilat jeton komuniteti serb në Kosovë dhe në këtë kontekst jemi veçanërisht të përkushtuar për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ka thënë presidenti francez.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Më nënt shkurt në Kosovë do të mbahen zgjedhjet parlamentare. Kjo është hera e parë që Kosova nuk shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme. Rjedhimisht kryeministri Albin Kurti është i pari që nga pas lufta që përfundon një mandat të plot. Deri më nënt shkurt Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka kohën e rregullt për përgatitjen e procesit zgjedhor, ndërsa sot është afati i fundit kur partitë politike mund të regjistrojnë koalicionet parazgjedhore në KQZ. Lidhur me përgatitjet dhe afatet që i takojnë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, flasim me zëdhënësin e këtij institucioni Valmir Elezi. Përshëndetje Valmir.
Përshëndetje edhe për ju Edje.
Sot është afati fundit kur partit kanë mundësi të regjistrojnë koalicionet parazgjedhore. Pse duhet që partitë politike ta bëjnë këtë njoftim për KQZ-n kaq herët, pra disa muaj para se të hapet afati për dorëzimin e listave të kandidatëve për deputet? Dhe po ashtu sa partitë politike deri më tani kanë njoftuar për formimin e koalicioneve dhe ato të mund të shtyhet ky afat nëse ka nevojë.
Po dje, fillimisht është detyrim ligjor për partitë politike të regjistruara në Kosovë që brenda 15 ditëve nga shpallja e datës së zgjedhjeve ta njoftojnë KQZ-n respektivisht zyrën për regjistrim, certifikim dhe kontrollin financiar të subjekteve politike se do të kërkojnë certifikim për pjesëmarrje në zgjedhje përmes koalicionit apo se nuk dëshirojnë të garojnë në zgjedhje. Pra, afati i vendosur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, më një herë pas shpalljes së datës së zgjedhjeve nga data pra 16 deri në 30 gusht, është në përputhje me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe si i tillë nuk mund të ndryshohet. Ajo që ka mund të themi tani është se deri në këto momente që po flasim, pra deri në mesdit, KQZ ka pranuar deklarimin e tri koalicioneve ndërmjet partive politike të regjistruara. Fillimisht Partia Demokratike Unitetit dhe Iniciativa Valli, pra ka ndërzuar formularin e pëlqimit të koalicionit, pastaj së fundmi kemi pranuar edhe njoftimin nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Nisma Social Demokrate për pjesëmarrje në zgjedhje përmes koalicionit dhe dy parti tjera politike, Nasha Iniciativa dhe Bosnjaçka Stranka Kosova, është emri tjetër i partive politike pra që kanë aplikuar, të cilat kanë njoftuar KQZ se do të garojnë në zgjedhjet parlamentare për mes koalicionit.
Deri kur është afati për subjektet politike që të aplikojnë për të certifikuar për pjesëmarrjen në zgjedhje dhe për dorëzimin e listave të tyre me kandidatët për deputet?
Në bazë të ligjit, vetëm partitë politike të cilat janë të regjistruar në Kosovë konsiderohen automatikisht të certifikuara për pjesëmarrjen në zgjedhje, ndërkësh aplikimin për certifikim u takon që ta bëjnë subjektet tjera, të rasti që janë iniciativa qytetare, kandidate e pavarur apo edhe koalicione. Ndërkësh afati për të gjitha këto së bashku, për të dorëzuar listën me emrat e kandidatëve të tyre është nga data 1 shtator deri më datë 11 dhjetor 2024. Dhe me njëherë pasi subjektet politike dorëzojnë në KSZ listat me emrat e tyre të kandidatëve, para certifikimit të tyre është e rëndësishme që KSZ të ndjekë rrugën ligjore për të bërë verifikimin e përshtatshmërisë së kandidatëve, pra nëse janë në përputhje me kërkesat ligjore të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, respektivisht të nenit 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme.
Në këto zgjedhje për herë të pare kemi në Kosovë një praktik që më tetë shkurt, pra një ditë para votimit në Kosovë, do të organizohet votimi për shtetasit e Kosovës që jetojnë jashtë vendit dhe do të kemi mundësi, do më thëmë për herë të parë, të votojnë në përfaqësi diplomatike, jo si që ka qenë për para që është votuar për mes postës.
Votimi do të organizohet në 19 ambasada dhe 16 konsulatat e Republikës e Kosovës që janë të vendosra në 22 shtete të ndryshme. Numri i përgjithshëm i vendvotimeve që do të hapen për të mundësuar votimin në këto përfaqësi diplomatike është gjithsej 47. Pra, sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, votimi në përfaqësi diplomatike organizohet një ditë para ditës së zgjedhjeve në Kosovë, më tej shkurt pra 2025, nga ora 7 deri në orën 19 sipas orës lokale të vendit përkatës. Dhe kjo është do të thotë vetëm një aspekt i procesit votimit jashtë vendit, pra ajo është ka është rëndësishme që gjatë ditës së djeshme brenda afateve, KSZ ka miratuar listën e qendrave të votimit, të cilat pra do të jenë të hapura më tej shkurt për të votuar shtetasit e Kosovës që arrin të regjistrohen si votues jashtë Kosovës për të votuar në përfaqësi diplomatike.
A ka mënyra tjera për të votuar për shtetasit e Kosovës që jetojnë jashtë vendit? Dhe si bëhet regjistrimi i tyre?
Votimi në përfaqësi diplomatike është vetëm një nga mënyrat që e mundëson ligji për zgjedhjet e përgjithshme dhe në këtë drejtim do të thotë përmes miratimit të listës së qendrave të votimit për këto përfaqësi diplomatike, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përcaktuar edhe numrin maksimal të votuesve që mund të regjistrohen për